Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 10. maijā raidījumā. Dievs mūs mīl, mēs visi esam Dieva rokās, sacīja pavests Leons 14. savā pirmajā uzrunā. Romā norisinās skatuves mākslinieku un mūziķu jubileja. Lūkšanas nodoms maijam vieno trīs pavestus. Redījuma izskaņā māsa Emanuela turpinās iedziļināties Eukaristijas būtībā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
Jaunā pāvesta Leona 14. no svētā Pētera balkona teikto pirmo uzrunu 8. maija vakarā laukumā noklausījās aptuveni 100 000 cilvēku. Beigās viņš deva visiem klātesošajiem un tiem, kas sekoja viņa uzrunai tiešraidē, savu pirmo svētību Urbi et Orbi.
Miers, lai ir ar jums visiem, iesāka jaunais pāvests. Mīļie brāļi un māsas, šis ir augšām cēlušā Kristus labā gana, kas atdeva savu dzīvību par Dieva ganāmpulku, pirmais sveiciens. Arī es vēlos, lai šis miera sveiciens ienāktu jūsu sirdīs, sasniegtu jūsu ģimenes, visus cilvēkus, kur vien viņi atrodas, visas tautas, visu zemi. Miers, lai ir ar jums.
Šis ir augšām cēlušā Kristus miers, neapbruņots un atbruņojošs miers, pazemīgs un neatlaidīgs miers. Tas nāk no Dieva, Dieva, kas mūs visus mīl bez nosacījumiem. Mēs joprojām dzirdam pāvesta Franciska vājo, bet vienmēr drosmīgo balsi, kas svētīja Romu.
Pavists, kas svētīja Romu, svētīja pasauli, visu pasauli tajā lieldienu rītā. Ļaujiet man turpināt šo svētību. Dievs mūs mīl, Dievs mīl jūs visus, un ļaunums neuzvarēs. Mēs visi esam Dieva rokās, tāpēc bez bailēm roku rokā ar Dievu un viens ar otru iesim uz priekšu. Mēs esam Kristus mācekļi. Kristus iet mums pa priekšu. Pasaulē ir vajadzīga viņa gaisma. Cilvēcei viņš ir vajadzīgs kā tilts, lai sasniegtu Dievu un viņa mīlestību. Palīdziet arī jūs. Palīdziet cit citam veidot tiltus ar dialogu, ar tikšanos, apvienojoties, lai mēs visi būtu viena tauta, kas vienmēr dzīvo mierā. Paldies pavestam Franciskam.
Es vēlos pateikties arī visiem brāļiem kardināliem, kuri izvēlējās mani, lai es būtu Pētera pēctecis un kopā ar jums ietu, kā vienota baznīca, vienmēr tiecoties pēc miera, taisnīguma, vienmēr cenšoties strādāt, kā vīrieši un sievietes, kas ir uzticīgi Jēzum Kristum, bez bailēm, lai sludinātu evangēliju, lai būtu misionāri, sacīja pāvests Leon 14.
Es esmu svētā Augustīna dēls, augustīnietis, kurš teica, ar jums es esmu kristietis un jūsu bīskaps. Šajā nozīmē mēs visi varam kopā doties uz to dzimteni, ko Dievs mums ir sagatavojis.
Īpašs sveiciens Romas baznīcai. Mums kopā jāmeklē, kā būt misionārai baznīcai. Baznīcai, kas veido tiltus, dialogu, kas vienmēr ir atvērta uzņemt, kā šis laukums ar atvērtām rokām. Visus, kam nepieciešama mūsu mīlestība, mūsu klātbūtne un dialogs.
Turpinājumā jaunais pavests Leon 14. teica dažus vārdus spāņu valodā un noslēdz uzrunu atkal itāļu valodā. Viņš sacīja, un, ja man atļausiet, es vēlos teikt pāris vārdus un sveikt visus, jo īpaši manu dargo Čiklajo diecēzi Peru, kur ticīgā tauta bija kopā ar savu bīskapu, dalījās savā ticībā un ļoti centās palikt uzticīga Jēzus Kristus baznīcai.
Visiem jums, brāļi un māsas Romā, Itālijā, visā pasaulē, mēs vēlamies būt sinodāla baznīca. Baznīca, kas iet uz priekšu, baznīca, kas vienmēr meklē mieru, kas vienmēr meklē mīlestību, kas vienmēr cenšas būt tū īpaši tiem, kas cieš. Šodien ir Pompeju Dievmātes diena. Mūsu māte Marija vienmēr vēlas iet kopā ar mums, būt mums blakus, palīdzēt mums ar savu aizstāvību un mīlestību. Tāpēc es vēlos lūgties kopā ar jums. Lūgsimies kopā par šo jauno misiju, par visu baznīcu, par mieru pasaulē, un lūgsim šo īpašo žēlastību no Marijas mūsu mātes, teica pāvests Leons 14. Savā pirmajā uzrunā. Desmitajā un 11. maijā jubileju svin tautas skatuves mākslas un pūtēju orķestru dalībnieki. Evangelizācijas dikastērija organizētajā svētku pasākumā piedalās vairāk nekā 13,000 mākslinieku no Itālijas, ASV, Maltas, Polijas, Spānijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Brazīlijas, Meksikas, Austrālijas, Argentīnas un citām valstīm. Jubilejas svinības sākās sestdienas rītā ar svētceļojumu uz Svētā Pētera baziliku. Dienas gaitā dalībnieki devās pa maršrutiem, kas sagatavoti īpaši šim notikumam. Vakarā Romas centrs pārtapa par milzīgu brīvdabas skatuvi. Vairāk nekā 100 orķestru uzstājās pilsētas laukumos un ielās, koncerti bija bez maksas. Svētku kulminācija būs svētā mise Romas Piazza Cavour laukumā, ko svētdien 11. maijā svinēs evangelizācijas dikastērija prefekts arhibīskaps Rino Fizikella, kurš ir atbildīgs par jubilejas 2025. gada pasākumu rīkošanu. Pēc dievkalpojuma skatuves mākslinieki un mūziķi ar saviem instrumentiem dosies procesijā uz svētā Pētera laukumu, pa ceļam izpildot dažādus skaņdarbus, lasām evangelizācijas dikastērija paziņojumā.
Pasaules lūkšanu tīkls publicējas video vēstījumu, kurā izskan aicinājums lūgties par cilvēka cienīgiem darba apstākļiem. Tāds bija pāvesta Franciska sagatavotais lūkšanas nodoms maijā. Pēc viņa aiziešanas mūžībā tradicionālais video tika izdots jaunā formātā. Personīgas uzrunas vietā ir ietverti fragmenti no pēdējo 3 Romas bīskapu Franciska Benedikta 16. un svētā Jāņa Pāvila 2. vēstījumiem par darba nozīmi un vērtību.
Vienā no 2022. gada vispārējām audiencēm pāvests Francisks sacīja: Evangēlisti Matejs un Marks Jāzepu sauc par galtnieku. Jēzus apguva šo arodu no sava tēva. Tas bija diezgan grūts amats. No ekonomiskā viedokļa tas nedeva lielus ienākumus. Šis Jāzepa un Jēzus biogrāfijas fakts liek mums domāt par visiem pasaules strādniekiem, teica pāvests. Darbs piešķir cilvēkam cieņu, un tas, kas dod cieņu, nav tikai maizes atnešana mājās, bet gan iespēja nopelnīt maizi. Franciskas aicināja nodrošināt cienīgus darba apstākļus un atbalstu darba tirgus nomalē esošajiem cilvēkiem.
Arī pāvests Benedikts 16. 2006. gada 19. martā, uzrunājot strādniekus, uzsvēra, ka darbam ir galvenā nozīme cilvēka personības un sabiedrības attīstībā. Tādēļ tas ir jāorganizē un jāveic, pilnībā respektējot cilvēka cieņu un kalpojot kopējam labumam. Svarīgi ir arī, lai cilvēks nekļūtu par darba vergu. lai viņš nepārvērstu to par alku, cenšoties tajā atrast savas dzīves galīgo un absolūto jēgu.
Svētais Jānis Pāvils II 2000. Gadā atzīmējot darba ļaužu jubileju atgādināja. Jubilejas gads mūs aicina no jauna atklāt darba nozīmi un vērtību. Tas arī aicina atrisināt ekonomisko un sociālo nevienlīdzību, kāda pastāv darba pasaulē, un atjaunot pareizu vērtību hierarhiju, lai strādājošo vīriešu un sieviešu cieņa, viņu brīvība, atbildība un līdzdalība vienmēr būtu pirmajā vietā. Pāvests Jānis Pāvils II arī aicināja dziedināt netaisnības situācijas un neaizmirst tos, kas cieš no darba trūkuma, pārāk mazā atalgojuma un materiālo resursu nepietiekamības.
Pasaules lūkšanu tīkls uztic jaunā pāvesta misiju kungam un turpina savu apostolisko uzdevumu, paceļot Dieva priekšā baznīcas un visas cilvēces vajadzības. Lūksim, lai darbs ļauj ikvienam cilvēkam uzplaukt, ģimenēm dzīvot ar cieņu un sabiedrībai kļūt humānākai.
Darba pasaule baznīcas sociālajā mācībā ir klātesoša jau kopš 19. Gadsimta beigām. Tas ir vairāku pāvestu uzmanīgā skatījuma uz realitāti un viņu rūpju par cilvēku garīgo un materiālo labklājību rezultāts. Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas un starptautiskās darba organizācijas datiem šodien pasaulē vairāk nekā 400 miljoniem cilvēku nav darba. 160 miljoni bērnu ir spiesti strādāt. 240 miljoni strādājošo saņem mazāk nekā 3,65 dolārus dienā. Vairāk nekā 60% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju strādā ēnu ekonomikā, kas nozīmē, ka aptuveni 2 miljardiem cilvēku nav darba un sociālā nodrošinājuma.
Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emmausas vakara pārdomās turpinām iedziļināšanos Eukaristijas būtībā. Materiāls sagatavots pēc Ronalda Rolhaizera grāmatas Mūsu lielais uzticības darbs – gaidīt Kristu Eukaristijā. Eukaristija kā priesteriskā Kristus lūkšana. Ir divas galvenās lūkšanas formas – liturģiskā, tas ir publiskā baznīcas lūkšana, un personiskā lūkšana jeb dievbijības prakses. Diemžēl nereti tās sajaucam. Piemēram, kaut arī 500 cilvēku kopīgi baznīcā meditētu vai skaitītu rožu kroni, tā tomēr būtu personiskā lūkšana. Un savukārt, ja cilvēks viens pats mājas guļamistabā lasa breviāru, vai priesteris viens pats svinētu Eukaristiju uz virtuves galda, tā būtu publiska, liturģiskā lūkšana. Atšķirība starp šīm lūkšanas formām nav atkarīga no cilvēku skaita vai vietas, no tā vai lūdzas grupa vai viens cilvēks. Atšķirību veido kas cits. Liturģiskā lūkšana ir Kristus lūkšana, caur baznīcu, par pasauli. Kristīgā ticība saka, ka Kristus vēl ar vienu pulcina mūs ap savu vārdu un vēl ar vienu upurē mūžīgo mīlestības upuri par pasauli. Mēs ticam, ka ikreiz, kad sapulcējamies ap Dieva vārdu un svinam Eukaristiju, mēs piedalāmies Kristus lūkšanā un upurī. Tā ir liturģiskā lūkšana. Tā ir Kristus, ne mūsu lūkšana. Mēs lūdzamies liturģiski, kad sapulcējamies klausīties Dieva vārdu, svinēt sakramentus, kopā vai privāti lūdzamies stundu lūkšanu, jeb breviāru. Vēlreiz jāuzsver, liturģiskā lūkšana ir par visu pasauli. Baznīca šajā pasaulē nav pati priekš sevis, bet ir pasaules pestīšanas instruments. Tās uzdevums ir glābt pasauli, nevis sevi. Liturģiskajā lūkšanā mēs lūdzamies kopā ar Kristu, caur baznīcu, par pasauli. Personiskās lūkšanas mērķis ir cits. Tā ir daudz formu – meditācija, adorācija, kontemplācija, rožakronis, dažādas dievbības prakses. Bet mērķis ir viens – vest mūs un mūsu mīļos uz tuvāku draudzību ar Kristu. Šī lūkšana vienmēr ir personiska, pat ja lūdzamies publiski vai lielā grupā. Visas personiskās lūkšanas un prakses varam raksturot tā. Tā ir lūkšana, kas neskaitāmos veidos cenšas atvērt mūsu un mūsu mīļos cilvēkus, lai mēs spētu sadzirdēt Dievu mums sakām, es tevi mīlu. Kad ejam lūkties, ir svarīgi zināt, kāda veida lūkšana tā būs. Ja jauksim šos divus lūkšanas veidus, mēs riskēsim lūkties nepiemērotā veidā. Piemēram, cilvēks var just, ka kopienas mijiedarbība liturģiskās lūkšanas laikā viņam traucē privātajai lūkšanai, piemēram, mēģinājumam misē skaitīt rožakroni. Tādējādi viņš abos veidos lūksies slikti. Liturģiskās lūkšanas funkcija nav dot telpu un laiku mūsu privātajām lūkšanām. Dažreiz šī jaukšana spiež cilvēku vispār atteikties no kādas liturģiskās lūkšanas formas. Piemēram, labāk klausos misi pa rādio, jo tad neviens netraucē. Vai labāk patīk rožakronis vai meditācija nekā stundu liturģija, kur nevaru iejusties? Personiskā lūkšana var būt brīnišķīga, bet tā nekad neaizstās dalību liturģiskajā Kristus lūkšanā. Vislabāk ir veltīt laiku abiem lūkšanu veidiem, gan liturģiskajai, gan personiskajai. Mēs kā pieauguši kristieši esam saņēmuši un uzņēmušies pienākumu lūkties par citiem. Mēs patiesi visi esam priesteri, iesvētīti ar svētajām kristības eļļām. Tāpēc mums ir privilēģija un atbildība, kā teikt svētajos rakstos, lūkties un aizlūkt, balsī un ar klusām asarām, par sevi un par cilvēkiem. Mums visiem, lajiem un garīdzniekiem, katru dienu ir jālūdzas liturģiskā lūkšana. Kā to darīt? Pirmkārt, kā Jēzus, kā aprakstīts Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā, upurējot savu egoismu kopienas labumam. Bet oficiāli un sakramentāli lūdzamies tad, kad lūdzam baznīcas lūkšanu, svinot Eukaristiju, vai lasot stundu liturģiju. Šīs lūkšanas iemieso Kristus priesterisko lūkšanu. Liturģisko lūkšanu lūdzamies ne par sevi, un pat ne mēs paši. Tas ir tā, it kā viss mikro un makro kosmos, visa zeme caur mūsu lūpām paceļ balsi uz Dievu. Un tas notiek katru reizi Eukaristijā un stundu liturģijā.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!